Azad Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Azad Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun bir muhim bir xabardan, norasmiy xabardan boshlamoqchiman. Bosh prokuror Rashid Qodirov ishdan olinganmish, ishdan bo'shatilganmish, umuman xizmat vazifasidan ozod qilinganmish. Men bu uch xil variantda aytganim, faqatgina hozircha ikkita manbadan olingan norasmiy xabar va bu ma'lumotni rasman hozircha muxbirimiz tasdiqlatgani yo'q. Ishonchli ikkita norasmiy manbadan olingan xabar, lekin bosh prokuratura saytida O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori hanuz Rashid Qodirov ekanligi qayd etilib turilibdi shu paytgacha. Bu xususda qandaydir sizda bir qo'shimcha ma'lumot bormi?
Yo'q, qo'shimcha ma'lumot yo'q. Ma'lumchi poylab turish kerak, rasmiy tasdiqlangandan keyin undan keyin gapirsa bo'ladi albatta. Nima to'g'risi, bu shaxs to'g'risida ham gap juda ko'p, fikrlar paydo bo'lmagan, allaqachon fikrlar bor. Agar bu to'g'ri gap bo'lsa, albatta bu juda katta bir siyosiy katta ahamiyatga ega bo'lgan yangilik, chunki 15 yildan beri o'tirgan va ko'pgina jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan bu odam ismi, bu shaxsni umuman prokuratura to'g'risida ham gapirsa bo'ladi. Prokuraturani kelajagi, prokuratura kerakmi shu darajada hozirgi ko'rinishida?
Qodirovni o'rniga boshqa Aliyev, Valiyev, Soliyev, Toshmatov, Eshmatov o'tirishidan bir narsa o'zgaradimi?
Menimcha o'zi prokuraturani hozirgi ko'rinishda kerak emas, chunki to'g'ri, O'zbekistonga masalan razvedka, xavfsizlik xizmati, ichki ishlar tizimi va favqulodda vaziyat vazirligi va shunaqalar kerak. Bu oddiy hol. Lekin prokuratura tizimi sovet davridan qolgan, bu mashq ko'rinishda, umuman prokuratura instituti emas, mashq ko'rinishda. Menimcha eng yaxshi yo'l bo'lardiki, adliya vazirligiga vakolatlarini berib, ayrim vakolatlarini boshqa bizlarni xavfsizlikni ta'minlovchi idoralarga berib, prokuraturani islohot qilish. Menimcha bu yaxshi yo'l bo'lardi. Eng ma'qul yo'l, zamonaviy yo'l, O'zbekistonda o'sha butun har doim aytib o'tiladigan huquqiy davlat bilan bog'liq bo'lgan. Menimcha shu eng yaxshi yo'li bo'lardi. Chunki hozirgi ko'rinishda albatta prokuratura eskirgan, albatta prokuratura o'zi prokuratura instituti emas, umuman hozirgi ko'rinishdagi prokuratura, o'sha sovet davridan qolgan ko'pgina vakolatlar qolib ketgan, bu albatta yangi zamonaviy talablarga javob bermaydi.
Yana Rashid Qodirov bosh prokurorlikdan olinibdi degan xabarni qandaydir bir yaxshilik alomatidek qabul qilganingizni sezdimda. Menda paydo bo'lgan his to'g'ri hismi?
Ha, to'g'ri his. Endi bu tasdiqlash kerak.
Yo'q, nima bo'lsa ham mamlakat bosh prokurori bu publik shaxs va u kishi to'g'risida matbuot fikr bildirishi mumkingina emas, fikr bildirishi kerak ham. Siz bu kishini shaxsi to'g'risida bir narsalar deyish mumkin dedingiz. Nima deyish mumkin?
Endi prokuratura ahvoli juda ham og'ir. Korrupsiya kuchaygan bu tizimda. Bu birinchidan, eng ehtiyotkorlik bilan gapiradigan bo'lsak, bu tomonini juda ham katta muammolar, professional darajasi to'g'risida va ko'pgina ma'lumotlar paydo bo'lganida mustaqil ommaviy axborot vositalarida, internet tarmog'ida shaxsni korrupsiya bilan bog'laydigan, bular ham hammasi, bu ma'lumotlar ham o'zidan o'zi shamol bo'lmasa daraxt qimirlamaydi degandek paydo bo'lgan emas. Bu omma ichida bu ma'lum narsa. Undan keyin albatta bu to'g'risida gapirish uchun mana siz shu ma'lumot, shu sizga aytgan haqiqatdan ham prokuror o'z lavozimidan ketgan bo'lsa va tasdiqlangan bo'lsa rasmiy, unda menimcha ko'proq gapirsa bo'ladi bu to'g'risida. Lekin gap albatta siz aytib o'tdingiz, bitta shaxsda emas. Menimcha shu prokuratura tizimini hozirgi ko'rinishida eskirgani, buni islohot qilish kerak.
Xo'p.
Islohot qilmasa bo'lmaydi.
Xo'p. Keling, boshqa mavzularga o'taylik. Bugun siz bilan mana 20-aprelda gaplashib turibmiz. Yana 19 kundan keyin katta bir tadbir, katta bir bayram, fashizm ustidan qozonilgan g'alabani 70 yilligi nishonlanadi. O'zbekistonda ham bu yil bu kunga katta e'tibor berilyapti. Rossiya elchixonasi keyingi yillarda udum bo'lib qolgan odatini yana qilyapti. O'sha Georgiy lentalarini tarqatyapti. Siz ham Taqasizmi ko'ksingizga o'sha Georgiy lentasini?
Yo'q, men o'zbekman. Men o'zbekman. U umuman birinchidan ikkinchi jahon urushi tarixiga bu lentani hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi bo'lsa ham umuman teskari aloqasi bor. G'alaba qozonganlar tomoniga emas, o'sha fashizm tomonida urushganlar bilan bog'liq. Chunki ozgina hurmatli radio muxlislarga, auditoriyangizga eslatmoqchiman. Buni har bitta simoni, tarixiy simoni dalillar asosida o'sha tarixiy jarayon bilan voqea bog'laydigan bir qanaqadir sabab bo'lishi kerak. Tarixiy sabablar, dalillar asosida tasdiqlangan, jiddiy. Bundoq qarasak, endi 18-chi asrda rus-turk urushlari bilan bo'lgan voqealar bilan bog'liq bu ordeni paydo bo'lishi Yekaterina I buyrug'i dekreti bilan paydo bo'lgan. E'tibor bering, 18-chi asr. Undan keyin 1917 yilgacha bu asosiy Rossiyaning harbiy ordeni bo'lgan, Rossiya imperiyasi. Turkistonni Rossiya 150 yil oldin bosganda eng ko'p bu xunrezliklar qilgan, qon to'kkan va turkistonliklarni o'sha o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz farqi yo'q. Biz o'zbek bizni mahalliy aholini qirib o'ldirib qonini to'kkan eng johil rus ofitserlari Skobelev, Chernyayev shularga shu qilgan ishlari uchun shu qilgan qilmishlari ular uchun qahramonlik deb o'sha Georgiy Avliyo Georgiy ordeni berilgan, o'sha bilan bog'liq mana mana shu lenta. Endi bu o'sha davrda 17-chi yili sovet davri, sovet hukumati davlat oktyabr to'ntarilishi, sovet Rossiya imperiyasi o'rniga sovet imperiyasi paydo bo'ldi. O'shanda Rossiya imperiyasining simvoli bo'lib yo'qotildi bu orden. Shunisi qiziq. U sovet tarixida undan bog'liq.
Endi ba'zilar Anvarjon gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman xolos. Ba'zilar 3 darajali shuhrat ordeni bor-ku, orden slavy.
Ha,
o'shini lentasini almashtirishadi-da mana shu Georgiy lentasiga.
Endi menchi yana bir bor aytaman. Tarix bu faktlar. Faktlar, manbalar, dalillar. U orden slavy. Uni lentasi Georgiy orden lentasi deb atalmaydi. Unda shuhrat deyiladi bizda slavy.
Shuhrat ordeni.
Shuhrat lentasi deb aytilmaydi-yu bu. Georgiy lentasi deb ataliyapti. Georgiy lenta degani Georgiy avliyo Georgiy ordenidan kelib chiqqan simo bu. Uni farqi ham bor. U Georgiy bilan solishtirilgan rasmlari bor. Bir-biridan farq qiladi. Nimaga farq qilinadi?
Ranglarida ham Georgiy lentasi bilan Shuhrat ordeni lentasini ranglarida farq bor.
Nimaga qilingan? Shuni kimdir biladimi? Men sizga aytaman, bu tarixdan aniq narsa. Ikkinchi jahon urushi vaqtida ROA, Ruskaya osvoboditelnaya armiya degan tashkilot paydo bo'lgan. Bu kollaboratsionist rus kazaklar, sobiq rus muhojirlikda, siyosiy muhojirlikda yashayotgan rus ofitserlari, Romanov tizimiga xizmat qilgan, masalan, o'sha tizimda sovet tizimini qabul qilmagan. Undan keyin umuman fashistlar tomoniga o'tgan ruslarni birlashtirgan ROA tashkiloti paydo bo'lgan, Wehrmachtni tashkiloti bo'lgan. U tashkilotni bitta simosi bo'lgan hozirgi Andreyevskiy flag, rus harbiy flotini bayrog'i. Lekin o'shani tashkiloti markazi eng katta kuchi va eng katta o'sha nufuzli bir nimasi kuchi, o'sha ROA'ni kuchi bu Georgiy kavalerlar korpusi bo'lgan. O'shanda shuminam hech qandaydir aloqasi bo'lmasin deb o'sha Shuhrat Sovet Slavy orden slavyni nimasida farqlantirgan. Bir-biriga o'xshasa ham o'shandan sababi bor. Georgiy ordeniga o'xshamasin deb chunki o'shanda shu Georgiy ordeni asosan o'sha korpus Georgiyskiy kavalerov bilan bog'lanib qolgan tarixi taqdiri. O'shandan keyin mumkin emas edi. Mana o'zi olganda 2-chi jahon urushini u vaqtida ulug' vatan urushi deb atalardi. Stalinni nimasi bilan fantaziyasi bilan chunki 39-chi yili Rossiya Sovet Qizil armiyasi bilan Wehrmacht armiyasi Brestni bosib olganini tarixdan o'chirib tashlash uchun 41-chi yilga tiqishgan urushni boshlangan endi sovet tarixchilari Stalinning buyrug'i bilan. O'shanda simvollari boshqa qabul qilgan. Bu bizdan sovet tarixida bilish kerak. 3-ta orden, g'alaba ordeni, orden poveri, ulug' vatan urushi ordeni va qizil yulduz ordeni. Va qizil yulduz ordeni mana shundan oldinroq paydo bo'lgan. Lekin u ham chambarchas bog'liq bo'lsa, u ham bog'liq. Eng ko'p berilgan va asosiy shu ordenda berilgan. Urush faxriylariga va urush qatnashchilariga. G'alaba ordeni faqat ofitserlarga, marshal generallarga berilgan. Endi qarang, eng qizil bayroq bo'lgan, Reichstag tepasiga osilgan, pobeda deb yozilgan bu rasmiy SS Oliy Sovet prezidiumining buyrug'iga asosan символ победы деп g'alaba siymosi deb qabul qilingan ssr davrida. Hozir yanishmasam Moskvada ikki ulug' vatan urushi muzeyi degan muzey bor, o'sha yerda bu saqlanadi. Mana shu rasmiy siymolar, tarixiy dalillarga hech qanaqa Georgiy siymosi, Georgiy degan nomi ishlatilmagan. Georgiy ordeni, avliyo Georgiy ordeni 2000-yilda Putinni, yanishmasam Putinni, u vaqtda u Yeltsin ketgan edi lavozimida, Putinni buyrug'i bilan professional Rossiya harbiy ordeni sifatida qabul qilingan. Ikkinchi jahon urushi bilan bog'lanmagan. Endi bu Georgiy lentasini paydo bo'lishini sababi bu tarix bilan bog'liq bo'lmagan. Bu kechirasiz, mana siyosiy marketing deyiladi. Bu ikkinchi jahon urushini siyosiy maqsadlarda, geopolitik maqsadlarda Rossiya ishlatyapti. Nima degani bu?
Endi Anvarjon, meni qiziqtirgan bir boshqa savol bor. Masala shuki, Rossiyaning eng yaqin ittifoqchilari Qirg'iziston, Qozog'iston shu Georgiy lentasidan rasman deyarli hukumat darajasida voz kechishdi. O'zlarini shunga muqobil lentalarni chiqarishdi. Eng qizig'i, mana kecha paydo bo'ldi xabar, Belarus ham, hatto Rossiyani mutlaqo ittifoqchisi deylik, Belarus ham voz kechdi, siz aytgan sabablardan kelib chiqib, Georgiy lentasidan. Ayni paytda O'zbekistonda bemalol tarqatilyapti, O'zbekistonda hech qanday qarshilik yo'q. Nega shunday?
Endi men hozir shu savolingizga javob berishdan oldin shu hukumatimizga, men bilaman bularni ko'pchiligi eshitadi, eshitishlarini va umuman o'zbek aholisiga aytmoqchiman, nima uchun bu lenta o'zbeklar uchun zarar va nima uchun uni tasdiqlash kerak va o'sha siz bergan savolingizga ham javob beraman. Agar sizlar o'zbek bo'lib turib, mana shu bizlarni o'zbekistonliklar o'zinglarni hozir mana tirik qolgan umrlarini bersin bizlarni faxriylar 60 mingdan 6 mingdan oshiq qolgan ular, yo bo'lmasa 500,000ga yaqin, agar yanishmasam halok bo'lgan, shularni hurmat qilsanglar, o'sha o'zbeklar, o'zbekistonliklarni bitta narsani eslanglar. O'zini o'lganlarini hurmat qilmagan millatni o'zi hurmati qolmaydi. Bu orden, men aytib o'tdim, eng kelib bizlarda o'zbeklarni o'ldirgani uchun eng ko'p berilgan avliyo Georgiy ordeni bo'lgan va o'shani lentichida, o'sha mana shu lenta Georgiy lentasi, o'sha bilan bog'liq nomi bilan berilyapti. O'sha bilan bog'liq endi qanaqa o'zbek faxriysini ko'kragiga o'zbekni o'ldirgani uchun berilgan ordenni siymosi taqiladi. Bu behurmatlik. Endi O'zbekistonda buni hozirgacha man qilinmaganini savolingizga javobim oddiy bor. Bu O'zbekiston hukumatini uchiga chiqqan qo'rqoqligi. Xudodan ham qo'rqmaydi, buncha shu darajada xalqidan ham qo'rqmaydi, faqat shu masxaligacha o'sha qotta og'a instinkti bor, o'sha Kremlda o'tirgandan qo'rqib o'tiradi. To'g'ri, tajribasi bordir, chunki 99-yili Sariosiyoda O'zbekiston Tojikiston chegarasida bo'lgan voqealar bo'lgan, u bo'lgan, bu ko'p narsani ko'rib o'tirdi. O'zbekistonni juda salbiy tajribasi bor Rossiya bilan munosabatlarini ichida. Balkim shundan qo'rqish, masalan, cho'chish paydo bo'lgan deb. Lekin shunga qaramasdan bu bu tarqatilishi 30,000 bo'ladimi, 10,000 bo'ladimi, 5,000 bo'ladimi? Bu tariximizga, birinchidan bu bizga tariximizga qarab tupurish, chunki o'shanda tinch aholisi qirilgan edi, o'sha Skobelevchilar tomonidan 19-chi asrda 150 yil oldin. Ikkinchidan o'sha mashi o'zbeklarni qoni tekkan, qoniga bulg'algan ordenni, o'sha bilan bog'liq bo'lgan lentani hozirgi bizni faxriylarimizni ko'kragiga yopishtirib va marhum shahid ketgan o'sha faxriy ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini bog'lash, bu ikki barobar behurmatlik bo'ladi, ikki barobar tufurish bo'ladi tariximizga nisbatan.
Men
shuni aytmoqchiman, O'zbekiston hukumati agar matonatli bo'lsa, ozgina shuni o'ylab, shuni yo'qotish kerak. Mani boshqa hech qanaqa masalan ratsional bir nimam yo'q, chunki haqiqatdan ham mana Belarus yo'q qildi, Qozog'iston, Qirg'iziston, chunki tarixga ikkinchi jahon urushiga bog'liq emas. Bu oxirgi buni tarixiy urush bilan, agar urush bilan, ikkinchi jahon urushi bilan bog'laydigan bo'lsa, o'sha Georgievskiy korpus degan o'sha korpus bilan bog'liq, Roa bilan bog'liq. Lekin bu fashistlar tomonida urushgan bular.
Anvarjon, balki bu yerda muammo boshqa masaladadir. Georgiy lentasiga nisbatan qilinadigan munosabat O'zbekiston rasmiylarini fikricha bir katta bir siyosat, katta siyosat. Endi shu katta siyosatga katta e'tibor bermasa, katta prezidentni nazarda tutyapman, biron narsa demasa, quyidagilar o'zlaricha qaror qabul qilishga qo'rqib o'tirishgandir-da endi. Islom Abdug'aniyevich bir narsa degani yo'q. qosh qo'yamiz deb ko'z chiqarib qo'ymaylik deb qo'rqishayotgandir balki.
To'g'ri, bizam tizimda bu narsa bor, lekin shunga qarshi xususiyati bor. Lekin menimcha O'zbekiston hukumati deganimda O'zbekiston prezidenti, rahbariyati umuman eng tepada hukumatimiz baribir hozirgi mana shu jamoatchilikda ketayotgan bahslar, bu bahslar juda ham bir keskinlashgan, chunki bu yili 150 yil bo'ldi Rossiya imperiyasini bostirib kirganiga O'zbekiston mana shu turk hududimizga, umuman Markaziy Osiyo Turkistonga va shaxsan O'zbekiston hozirgi O'zbekiston hududiga. Buni agar qabul qilinmasa, bu behurmatlik. Mayli, buni ratsional tarixiy fikrlar asosida, chunki bilasizmi nima uchun mana shu Georgiy lentasi, g'alaba bayrami shu narsa qabul qilingan, shuni bilish kerak. Bu Rossiya aholisimiz, o'zbeklarimiz bilish kerak. Rossiya hukumati ajratmoqchi, tarixiy dalillarga qarama-qarshi turib, u Rossiya uchun 2. jahon urushini ulug' vatan urushi qilib va faqat unga nisbatan, unga mansub bo'lgan shu xususiyat, tarixiy xususiyat shu urushda qatnashgani va g'alabasi. Chunki Rossiya darsliklari, tarixiy darsliklarda Mahamatsan tashvin biror bir so'z yo'q. O'lgan o'zbek, qozoq, faqat rus bo'lgan 70%, 80-90% rusni urushgan, qolganlar umuman hech nima qilmagan. Axir bu noto'g'ri. Bu bizni bunga bo'ysunganimizda bizni, demak, biz o'zimizni o'sha 500,000 o'lib ketganlar, xaloq bo'lganlarni oyoq osti qilyapmiz xotirada. Nima uchun o'lgan ekan? Ular 2. jahon urushida qatnashgan mamlakat Sovet davlati bo'lgan. Endi hozirgi tarix nuqtai nazarda, huquqiy nuqtai nazarda o'sha Sovet, bu degani Sovet tizimi, Qizil bayroq kommunistik partiya emas. Bu Sovet tizimida yashagan, hududda yashagan Sovet xalqlari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy sana. Demak, oddiy askarlar o'sha o'lib ketganlarni jasorati bilan, o'shalarning faoliyati bilan bog'liq bo'lgan sana. Bu yerda urus bo'ladimi, o'zbek, qozoq bo'ladimi, yahudiy, qirg'iz, turkman farqi baravariga hammasini har birini aloqasi to'g'ri va to'g'ri bor baravariga o'sha sanaga. Yevropada 8 may bu Yevropa kuni hisoblanadi, Yevropani birlashtirgan kuni. Demak, o'sha Yevropani birlashishida Yevropani fuqarolar Yevropasi, buyuk millatlar Yevropasi, fuqarolar Yevropasiga o'tishi bo'lgan jarayon bo'lgan, o'sha 3-chi reyxni qulashi, o'sha bilan bo'lgan o'sha Yevropa tarixiga bo'lgan hissasi ham o'zini hammamizni baravar bo'lgan.
Demak,
bu yerda Rossiya Federatsiyasi bu yerda tarix emas, o'zini geopolitik da'vogarligi uchun manba sifatida ishlatilyapti. O'sha himoya ham paydo bo'lishi shu bilan bog'liq. Bu 2. jahon urushiga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Demak, 2. jahon urushiga o'zbeklarni shubhasiz aloqasi bor, lekin Georgiy lentasini 2. jahon urushiga hech qanday aloqasi yo'q.
Hech qanaqa aloqasi yo'q. Georgiy lentasini o'zbeklar uchun salbiy aloqasi bor, dahshatli aloqasi bor. Bu O'zbekistonni bosib olgan, Georgiy kavalerligini olgan, O'zbekistonni bosib olgan uchun ofitserlar, Facebookda shunaqa guruh bor, o'sha yerda shu ofitserlarning qiyofalari keltirilgan. O'shalarni qon to'kib bo'tdi, daryo bo'lib qon to'kilgan dahshatli faktlar bor. Farg'onada, Toshkentni atrofida, har bir O'zbekiston hududlarida, sud dashlar, qozoq dashlarida, hamma joyda, Chimkent atrofida o'sha yerda bo'lgan urushlarda o'zbeklarni so'yib, qozoqlarni so'yib, mahalliy aholini o'ldirib so'yganlar uchun o'shalarga qahramon sifatida Rossiya imperiyasi ma'muriyati berilgan Georgiy Avia, Georgiy ordeni va o'shani bog'liq bo'lgan lenta. Mana shunaqa aloqasi bor, dahshatli aloqasi bor. O'sha uni bunaqa haligi g'alaba bilan bir ijobiy tomonlari yo'q bu lentani.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning ozod nazari edi.